Herra forseti, já, ég er sammála háttvirtum þingmanni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur. Það er mikilvægt að ræða þetta víð og þess vegna hef ég sett þetta á dagskrá næsta fundar þjóðaröryggisráðs sem fundar næst 18. febrúar og þar verða þessi mál sérstaklega á dagskrá. Ég tek vel í þá tillögu háttvirts þingmanns að við ræðum þetta líka á vettvangi formannaflokkana. Ég held að skipti máli eins og við undirbúum þá umræðu og ræðum þann undirbúum hana vel og tökum máli til gagnir umræðu, til dæmis undir liðnum önnur mál á reglulegum stjórnarskrárfundum okkar formannaflokkana. En það er svo og þetta er nokkuð sem við höfum til að mynda rætt á vettvangi norrænna forsætisráðherra að allstaðar erum að sjá þessa eðlisbreytingu á pólitískri umræðu. Mjög víða til dæmis á Norðurlöndum eru skýr dæmi um falsfréttir sem dreift hefur verið, ekki síst um innflytjendur og málefni innflytjenda. Þær fréttir eru ekki taldar koma utanfrá, heldur eiga sér uppsprettu heima í löndunum en byggja oft ekki á neinum staðreyndum og dreifast með ógnarhraða. Því staðreyndin er líka sú að falsfréttir sem dreifast, þær höfðu oft til tilfinninga, þær byggja ekki endilega rökum með staðreyndum og slíka fréttir dreifast mun hraðar en það er fréttir sem við getum sagt að byggist á staðreyndum. En þetta er mál sem við munum ræða á vettvangi stjórnmála. Ég vil bara þakka háttvirtum þingmanni fyrir að taka hér.
Tekur til máls háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður.